слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нашій студії з'явилася гостя. Це Євгенія Засядько, керівниця кліматичного відділу громадської організації «Екодія». Вітаю вас.
Добрий вечір.
Будемо говорити про те, що відбувається з нашою екологічною політикою під час карантину. І не тільки з екологічною. От ви в колонці для видання «Хмарочос» пишете про те, що багато європейських країн під час коронавірусної кризи почали орієнтуватися на інші сектори своєї економіки і намагаються таким чином економіку перезапустити, зробивши свою енергетику більш зеленою. Я правильно зрозуміла вас?
Так, це дійсно так. І насправді не лише енергетику, а навіть транспорт. Наприклад, Франція виділила там дуже багато коштів на розвиток велоінфраструктури, щоб, в принципі, розвивати цей сектор. І в першу чергу в Парижі, де доволі таке велике місто. Але так, дійсно, ще енергетика. Це найбільший, скажімо так, сектор, де спалюється викопне паливо, яке спричиняє зміну клімату через викиди парникових газів. Тому, в принципі, вся Європа рухається на те, щоб знизити ці викиди, а до середини сторіччя знизити їх до нуля, тому вони, в принципі, переходять на відновлювані джерела енергії, і це є їхнім пріоритетом. Тому навіть під час пандемії, в минулому році, вони, наприклад, затвердили стратегію зелене бачення, скажімо так, зелений курс європейський, який якраз таки передбачав там розвиток відновлюваних джерел енергії і роботу там в інших секторах. І насправді пандемія не змінила цей напрям, а лише підтвердила, що це правильно і в цьому напрямі треба рухатись, бо насправді через викиди парникових газів також з ними відбуваються викиди якихось забруднюючих речовин, які також негативно впливають на здоров'я людей. І через це зараз ризик захворюваності людей в Україні, наприклад, вищий, ніж там в інших країнах, які більш чисті.
От ви говорите, що зелені ініціативи там в різних сферах, не тільки в енергетиці, транспорті, наприклад, чи могли ви навести приклади?
Інших секторів навести?
Так. Кого які ініціативи є?
Також сектор сільського господарства, він також впливає і на зміну клімату, як там, в принципі, вказано, але це і ще є джерелом викидів тих самих парникових газів, і рішення для цього є розвиток малого господарства, це якраз такі локальні підприємства, які вирощують теж самі якісь продукти, овочі, фрукти, невеликими кількостями, бо оскільки, якщо це великі агропромислові якісь підприємства, то якраз таки у них і більше забір води, і якість продукції втрачається, витрачаються якісь хімікати, щоб, в принципі, ця продукція могла дожити до того моменту, поки вона там потрапить до кожного на стіл. Це все енергоресурси, які затрачаються там на вирощування, тому це все, в принципі, також спричиняє теж самі викиди парникових газів, як і в інших секторах. І в світі, в глобальному, це десь біля 25% глобальних викидів саме відбувається від сектору сільського господарства. Також важливо і, як це банально б не було, але це висадка дерев, і, в принципі, але це не єдине рішення, яке має бути у світі, що ми зараз посадимо мільярди дерев, і це вирішиться проблема. Насправді це не так, але це є одним, це має бути одним з пріоритетів, і зараз ми, наприклад, бачимо, як Карпати потерпають через те, що там відбувалися такі глобальні вирубки, оскільки так дійсно там ті дерева, які там висаджувалися, вони висаджували під виробку, але вона не має бути такою глобальною площиною, як це зараз відбувається. Через це якраз таки призводить до підтоплення території. І є дуже цікаві експерименти, коли показують, що в боксах, де посаджена якась зелень, вода проходить в меншій кількості і не так швидко, якщо там просто земля гола без якихось зелених насаджень.
А от в Україні за цей час є якісь ініціативи, які можна порівняти, ні?
В Україні, ну, в принципі, зараз почали говорити за якість повітря, і це є однією з пріоритетів міністерства, на чому вони збираються працювати в найближчому майбутньому, що, я сподіваюся, якраз таки буде, і в першу чергу вони збираються налагодити моніторинг якості повітря, і далі, я сподіваюся, на основі цього моніторингу будуть вводитись якісь заходи, які допоможуть скоротити викиди, це в першу чергу в таких великих промислових містах, мільйонниках, які саме цього і потребують. Насправді, у мене більше, на думку, більше негативних якихось прикладів, ніж позитивних. Зараз,
ну от ви наводите в своєму матеріалі приклад того, що відбувається, точніше, не відбувається з сільським господарством. Тобто, можна було які ініціативи зробити, і що роблять натомість?
Зараз підтримують мале сільське господарство, але якраз таки в цій програмі було затверджено те, що вони будуть виплачувати тим
тобто
людям,
гроші
які
давати.
Да, просто будуть давати гроші, якщо вони втратять свою продукцію, наприклад, через посуху, через повені або через якісь інші погодні явища, які там трапляться в Україні там за цей сезон. А що треба було зробити? По-перше, треба було зробити якісь дослідження, і головне, їх треба робити регіонально, розуміти, що саме треба зробити для цього конкретного регіону, і далі вже вирішувати, які саме заходи з адаптації треба зробити. Це, можливо, якийсь крапельний полив, це для південних регіонів, де якраз таки відчувається втрата води, кількість води там зменшується, тому якраз такі підходи допомогли б і вирощувати кращі продукти, і використовувати менше цього ресурсу. Щоб таке, також дуже важливо щодо удобрення і такі, в принципі, якісь заходи, які якраз таки використовуються в малому господарстві, дуже важливо такі ініціативи підтримувати, бо якщо підтримка йде лише великим агрохолдингом, то малі господарства просто в якийсь час зникають, і це негативно, в принципі, сказується як на економіку, так і на розвиток малого і середнього бізнесу.
Не називали ми телефон прямого ефіру 0800 750 490, але тим не менше у нас є дозвонювач на прямому зв'язку зі студією громадської хвилі. Я нагадаю, говоримо ми про економіку і екологію. Євгенія Засядько, керівниця кліматичного відділу громадської організації «Екодія», у нас у студії. Доброго вам вечора. Вітаю.
Добрий вечір. Це я?
Так, це ви. Говоріть, будь ласка.
Я Царичан, з Царичанки, Беркут Микола Іванович, Дніпропетровська область. От люди, тут невелике селище таке, Лисківка, над Лисківкою кружляє інколи вертоліт і розпилює щось за такі, чи хімікати, чи що, типа туману, над людьми, над огородами. Що воно таке?
Почули вас. Дякуємо дуже. Ми не можемо тільки теоретизувати у ефірі громадської хвилі, але я думаю, що наша гостя зараз розкаже детальніше, можливо.
Ну, по-перше, я, на жаль, не зможу сказати, що саме
точно,
там,
та.
Да, що там,
але що це може бути?
Але це дійсно можуть бути якісь хімікати, які там підтримуються для вирощування тієї культури, яка там зараз росте на полях. В першу чергу, це треба поговорити з місцевою владою, щоб вони поговорили з бізнесом або напряму звертатись до бізнесу. Також можна звертатись до екоінспекції місцевої, щоб вони, в принципі, перевіряли. Це, звичайно, ненормально, і якщо відбувається якесь погіршення якості здоров'я, у когось там болить голова або ще щось, це дійсно ненормально, і з цим треба щось робити і звертатись до якихось державних структур, які можуть допомогти у вирішенні цієї проблеми.
Давайте повернемось до розмови про один з важливих секторів української економіки – це аграрний бізнес. Отже, замість того, щоб давати гроші безпосередньо, а які можна було б запропонувати ініціативи агробізнесу для того, щоб це підтримувало і розвиток, ну не розвиток, а підтримувало екологічну ситуацію в цілому?
Це може бути робота з податками, розмір, в який вкладається. Це можуть бути якісь кредити під якісь пільгові відсотки, щось таке, щоб давало можливості якраз таки розвитку цьому малому господарству, а не просто давати гроші за те, що вони колись втратили продукцію. Це не дає гарантію того, що цей бізнес буде далі продовжувати працювати, а не просто компенсує ті свої втрати, які відбулись через втрату в цьому сезоні. Тому якраз таки розвиток на майбутнє треба думати і працювати з цим.
Ми зараз говоримо про весь аграрний сектор і про тваринництво в тому числі.
Так.
Тому що дуже багато екоактивістів в Україні досить агресивно налаштовані проти тваринництва. Ну, є певні причини, які називають.
Так, звісно, і залежить, яке саме тваринництво. Тут якраз таки, звісно, на жаль, зараз не можна сказати, що якась країна повністю відмовилась там від тваринництва, хоча це дійсно була, був би позитивний приклад, але зараз, наприклад...
Поясніть, чому? Що негативного в в фермах, наприклад, там тих самих свинофермах або там фермах корів?
Ну, наприклад, від корови, то якраз таки викидається найбільше викидів парникових газів, за які я говорила, які впливають на зміни клімату. Це якраз таки ті тварини, які найбільше впливають, на жаль. Але навіть у цих підходах є свої рішення. Там, наприклад, підбираються корми, які менше там перетравлюються, скажімо так, якось в інший спосіб, що має свій менший вплив. І чому я не назвала, в принципі, це як відмову, бо зараз, на жаль, немає таких прикладів у світі, де б я могла сказати, що ця країна дійсно відмовилась від цієї продукції, або хоча б там 50% людей від цього відмовилось. І дійсно, зараз не виглядає тенденція того, що до цього готові, але розвивати сталий такий сільське господарство і мале фермерство, то воно якраз таки буде мати менший вплив, ніж великі агроферми.
Якщо говорити про інші галузі, можливо, є якісь законодавчі ініціативи і пропозиції, які вже зараз там є в парламенті, і що могло би якось змінити ситуацію в екологічній сфері?
Це враховується сільське господарство? Чи
ну, враховуючи сільське господарство і інші, можливо, галузі.
Щодо сільського господарства, я, на жаль, не скажу. Зараз тенденції негативні щодо розвитку, наприклад, тієї ж відновлюваних джерел енергії. Це зелена енергетика, яка отримується від сонця та вітру. Це також біоенергетика. Зараз, в минулому році, наприклад, в Україні був такий скачок і підтримувався ця відновлена енергія, але зараз відчувається, що бюджет не був розрахований на таку підтримку суттєву для таких джерел, саме тому зараз іде тенденція на підтримку саме вугілля, наприклад, і видобутку газу, що є не зовсім доброю тенденцією, і відповідно, наприклад, до курсу Європейського Союзу це зовсім не співвідноситься, але так, дійсно, в Україні, наприклад, є шахтарські регіони, які є монорегіонами, які залежні від цього, і дійсно за це не треба забувати. Тому зараз важливо мати траєкторію, думати за майбутнє також, і розуміти, що ці сектори треба, ці міста треба трансформувати і думати, як їх трансформувати, вкладатись якраз таки в трансформацію цих регіонів, думати про соціальні питання, про економічні, що можна цим людям запропонувати, чому їх навчити, який розвиток їм запропонувати, щоб, в принципі, можна було відмовитись від вугілля.
Я так розумію, що такі варіанти парламенту в першу чергу має пропонувати вже новостворене Міністерство екології, правильно?
Це не тільки, в першу чергу, це має бути Міністерство соціального розвитку та Міністерство енергетики, яке вже ось зараз є нове. Але дійсно це має бути, насправді це має бути діалог між всіми міністерствами, які мають співпрацювати разом один з одним.
А от ми пам'ятаємо, що Мінеко було, і потім його розпустили, розформували, потім створили знову. От за ці кілька, ну, місяць, пройшов вже місяць від його нового створення чи ні?
Ну, десь так.
Трохи більше місяця. У вас вже якісь контакти з новоствореним міністерством були?
Зараз у них відбувається перетрансформація. Наскільки мені відомо, там навіть ще немає людей, які ось дійсно працюють. Вони ще залишилися або в Міненергетики, але вони в той час вони відповідали, наприклад, за екологічну частину, і, скоріш за все, їх мають перевести, то зараз офіційно там є міністр екології і є три замміністри, якщо не помиляюсь, ось на даний момент.
Тому що от впродовж останнього місяця ми так якось мало-помалу ставимо ці запитання, коли ж вже ми, зрештою, побачимо якісь ініціативи від новоствореного міністерства, але поки що не дуже.
Ну, минулому міністерству знадобилося знадобило 6 місяців, щоб вони якось налагодили свою роботу, щоб вони там обрали для себе програму, мали якісь більш конкретні плани, чіткі і так далі. І це через 8-9 місяців вони знову розформулювали, розпали, скажімо так, і почалось створення нового міністерства, на яке знову ж таки потрібен час. І оскільки раніше на базі Мінекології створювалося Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища, то зараз Мінекології зовсім прибрали і його створюють заново. І це насправді займе ще більше часу, на жаль, і через це якраз такі проблеми екології відпали. І це насправді показало, які тенденції у нашої влади, що вони готові більше підтримувати енергетику, ніж екологію, хоча проблем у нас там не менше.
А якщо от про енергетику говорити, наскільки у нас тут все, ну, яка ситуація? Ми не відмовляємося, я так розумію, від викопного палива, і таких планів наразі і немає.
Ні, за відмову зараз ніхто не говорить, але в Україні на початку року була підготовлена також Green Deal, це зелений курс, схоже до європейського, але там якраз таки говорили про відмову повністю від викопного палива у 2070 році в енергетиці, що трохи запізно відповідно до планів і закликів науковців, які казали, що нам до середини століття потрібно це зробити. Але розвиток відновлюваних джерел там якраз таки закладався 70% в електроенергетиці лише. Це, в принципі, лише частина використання якраз таки викопного палива, це не повністю.
Але наскільки я пам'ятаю, ця програма в законодавство не втілена.
Зараз ще не втілена, але якраз таки в новому створеному Міністерстві екології якраз таки говорять, що вони будуть продовжувати працювати над цим документом і його мають прийняти. І також паралельно з цим документом відбувається створення національно визначеного внеску, який покаже, наскільки Україна готова буде скоротити свої викиди парникових газів до 2030 року. І також створюється стратегія енергетики та клімату, яка також буде мати цілі розвитку як відновлення джерел енергії, так і клімату, і також до 2030 року, яка буде мати якісь, сподіваюсь, більш конкретні цілі і, сподіваюсь, фокусом на відновлення джерел енергії.
На регіональному рівні, на транспорт почали звертати більше уваги?
Зараз влада підтримує розвиток доріг. І насправді в цій програмі прибрали підтримку місцевої влади, що не дає можливість їм розвивати якраз таки громадський транспорт. Угу. Що насправді негативно сказується на якість атмосферного повітря. В Києві, наприклад, під час карантину, коли весь світ фіксував про те, що у них покращується якесь повітря, Київ був в перших містах по забрудненню. І це якраз таки причина через приватні автомобілі, бо громадський транспорт був закритий, люди почали пересідати на свої машини, місто стояло в пробках, якість повітря одразу падала. І якраз таки це показує, в чому наша проблема, що нам потрібно розвивати громадський транспорт, як і в Києві, так і в інших містах. І це, скажімо так, карантин якраз таки показав, в чому наші слабкі місця, над чим треба працювати, але зараз з тих стратегій, тих планів, які були презентовані, ми не побачили того, що дійсно будуть працювати з цими проблемами.
Ну, от міста, коли мають кошти, вони закуповують громадський транспорт, оновлюють парки, але це, ну, це рідко, коли бувають там екологічні трамваї, тролейбуси.
Це бувають. Зазвичай останні новини, які бачила, це було в 2019 рік, і відбувалося це за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Це брались гроші в кредит, і я так розумію, там за якийсь час їх будуть виплачувати. Але це не відбувалося в усіх містах, там лише деякі міста, а розвиток якраз таки потрібен для всіх регіонів. І зараз у нас відбувається децентралізація, але все одно потрібна підтримка.
Хвилинка у нас в ефірі, давайте підсумуємо. Які ваші пропозиції?
Що стосується, я просто буду говорити з точки зору клімату, то якраз таки підтримка відновлення джерел енергії, ми говорили за сільське господарство, тут треба робити і дослідження, і розвиток сталого малого сільського господарства, а не підтримка агрохолдингів, і розвиток громадського транспорту, бо якраз таки карантин показав, що це велика проблема для нас, і з цим треба працювати. Не лише розвиток доріг, а якраз таки розвиток громадського транспорту, велотранспорту, який зараз стає дуже актуальним, як як у світі, так і в Україні.
Що ж, дякую вам. У нашій студії була Євгенія Засядько, керівниця кліматичного відділу громадської організації «Еко-Дій».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.